Розділ 10. Останню нараду перед операцією генерал скликав у палаці двоголового коня. Це були порослі плющем і травою руїни заміського музею, зруйнованого в роки війни. Місце відлюдне, дике, городяни не відвідували його через близькість малярійного болота, а в місцевого населення воно користувалося недоброю славою як притулисько злодіїв і бандитів. Максим прийшов пішки разом з Орді. Зелений приїхав на мотоциклі і привіз лісника. Генерали Мемо Копито вже очікували на них у старій каналізаційній трубі, що виходила прямо на болото. Генерал курив, а набурмосений Мемо розлючено відмахувався від комарів за пашистою паличкою. «Привіз?» – спитав він лісника. «Обов'язково», – сказав лісник і витягнув з кишені тубу з репелентом. Всі намастилися, і генерал відкрив нараду. Мемо розстелив схему і знову повторив перебіг операції. Усе це було вже відомо на пам'ять. О 1:00 ночі група підповзає з 4 боків до дротяного загородження і закладає видовжені заряди. Лісники Мемо діють власними силами. Відповідно, з півночі та з заходу. Генерал у парі з Орді зі сходу, Максим у парі з Зеленим з півдня. Вибухи здійснюються одночасно рівно о 1:00 ночі, і відразу генерал Зелений, Мемо і лісник кидаються у проходи, маючи завдання добігти до капоніра і закидати його гранатами. Як тільки вогонь з капоніра припиниться або ослабне, Максим і Орді з магнітними мінами підбігають до башти і готують вибух, попередньо вкинувши у капонір ще по 2 гранати для певності. Відтак вони вмикають запали, забирають поранених, тільки поранених, і пробираються на схід через ліс до путівця, де біля межового знака ждатиме малюк з мотоциклом. Важко поранені вантажаться в мотоцикл, легко поранені і здорові рухаються пішки. Місце збору – будиночок лісника. Ждати на місці збору не більше 2 годин, після цього зникати звичним порядком. Запитання є – ні, все. Генерал викинув недокурок, поліз за пазуху і видобув пляшечку з жовтими пігулками. «Увага», – сказав він, – «за рішенням штабу план операції трохи міняється. Початок операції переноситься на 22:00».
«Масаракш», – сказав Мемо, – «ото ще новина».
«Не перебивайте», – сказав генерал. «Рівно о 22:00 починається вечірній сеанс. За кілька секунд до нього кожен з нас прийме по 2 таких пігулки. Далі все за старим планом, з одним винятком. Птаха наступає як гранатометник разом зі мною. Усі міни будуть у мака, башту підриває він сам».
«Це ж як?» – задумливо сказав лісник, роздивляючись схему. «Цього я ніяк не розумію. 22:00 – це ж вечірній сеанс. Я ж вибачаюсь, як ляжу, так і не підведусь, крижем лежатиму. Мене, вибачаюсь, кілком не піднімеш».
«Одну хвилину», – сказав генерал. «Ще раз повторюю. За 10 секунд, 22, усі приймуть оцей болезаспокоювач. Розумієте, ліснику? Болезаспокоювач приймете. Отже, на 22:00 «Я ці пігулки знаю», – сказав лісник. «2 хвилинки полегшення, а за тим знову вузол зав'яжешся. Знаємо, пробували».
«Це нові пігулки», – терпляче сказав генерал. «Вони діють близько 5 хвилин». Добігти до капоніра і швергонути гранати ми встигнемо, а решту зробить мак.
Залягло мовчання. Вони думали. Невельми кмітливий лісник натужно длубався у волоссі, закусивши губу. Видно було, як ідея повільно доходить до нього. Він часто закліпав, дав спокій чуприні, обвів усіх проясненим поглядом і, пожвавішавши, ляснув себе по колінах. Чудовий дядько, добра душа, з ніг до голови відбатожений життям, яке він так і не спромігся збагнути. Нічого йому не потрібно було і нічого він не хотів, опріч єдиного, повернутися до родини і жити у спокої. Війну всю перебув він в окопах і дуже атомних снарядів боявся свого капрала, такого ж селюка, проте хитрого і великого негідника. У Максима він закохався, поки віку вдячний буде, що загоїв йому Максим стару норицю на гумілці. І відтоді повірив, що поки Максим тут, нічого лихого з ними скоїтися не може. Максим увесь цей місяць ночував у нього в погребі, і щоразу, коли вони ладналися спати, лісник розповідав Максимові казку, одну й ту саму, але з різним закінченням. А от жила на болоті жаба. Велика була дурепа, просто навіть ніхто не вірив. І от занадилася вона, дурепа. Ніяк не міг Максим уявити його в кривавім бою, хоча говорило йому, що лісник – вояк мисливий і нещадний.
«Новий план дає такі переваги», – говорив генерал. «По-перше, нас о цій порі не ждуть. Перевага раптовості. По-друге, попередній план розроблений уже давно і існує доволі велика небезпека, що ворогові він відомий. Тепер ми ворога випереджаємо, ймовірність успіху збільшується». Зелений повсякчас схвально покивував. Хиже обличчя його випромінювало зловтішну насолоду, спритні довгі пальці стискалися і розпрямлялися. Він любив усякі несподіванки, дуже ризикованою був людиною. Минуло його темне. Він був злодій і аферист, злодіями вихований, злодіями вигодуваний, злодіями стовчений. Сидів у тюрмі, втік, зухвало, несподівано, як робив усе. Спробував повернутися до своїх колишніх спільників, але часи змінилися, дружки не потерпіли виродка, намагалися його видати, та він отбився і знову втік, переховувався по селах, поки не трапився покійному Гелу Кетчефу. Зелений був розумака, фантазер, землю вважав пласкою, небо твердим, і саме через своє неуцтво, підживлюване бурхливою фантазією, був єдиною людиною на населеному острові, котра, здається, підозрювала у Максимові не горця якогось. Бачив я цих горців, у всіх подобах бачив. Не чудернацьку гру природи. Ми від природи усі скрізь однакові, що в тюрмі, що на волі. А справдешнього прибульця з неможливих місць, скажімо, з-за небесної твердіні. Відверто про це Максимові ніколи не говорив, проте натяки робив і ставився до нього з поштивістю, що переходила в підлабузництво. «Ти у нас головним станеш», – виголошував частенько. «От тоді вже я під тобою розійдусь». Як і куди він збирався розходитися, було незрозуміло, та одне було безсумнівно. Дуже полюбляв Зелений ризиковані справи і терпіти не міг ніякої роботи. І ще не подобалася Максимові в ньому дика його і первісна жорстокість. Це була та сама плямиста мавпа, тільки приручена, намуштрована на панцирних вовків. «Мені це не подобається», – сказав Мемо похмуро. «Це авантюра. Без підготовки, без перевірки. Ні, мені це не подобається». Йому ніколи ніщо не подобалося, цьому Мемо Грамену, на прізвисько Копита Смерті. Його ніколи ніщо не задовольняло, і він завжди чогось боявся. Минуле його приховувалося, бо в підпілі він попервах обіймав доволі високу посаду. Потім він одного разу потрапив до лабет жандармерії і вцілів лише дивом. Покаліченого тортурами, його витягли сусіди по камері, які улаштували втечу. Після цього, за законами підпілля, його вивели зі штабу, хоча він і не викликав жодних підозр. Він був призначений помічником до Гела Кетчефа, двічі брав участь у нападах на башти, особисто знищив кілька патрульних машин, вистежив і власноруч застрелив командира однієї з бригад легіону, був знаний як людина фанатичної сміливості і чудовий кулеметник. Його вже збиралися зробити керівником групи у якомусь містечку на південному заході. Аж тут група Гела попалася. Підозр Копито так само не викликав. Його навіть призначили керівником нової групи. Але він, напевне, повсякчас відчував на собі косі погляди, яких не було, та які цілком могли бути. У підпіллі не полюбляли людей, яким аж занадто щастить. Він був мовчакуватий, прискіпливий, добре знав науку конспірації і вимагав безумовного виконання усіх її правил, аж до найдріб'язковіших. На загальні теми ніколи ні з ким не говорив, опікувався тільки справами групи і досяг того, що група мала все – і зброю, і харчі, і гроші, і гарну мережу явок, і навіть мотоцикл. Максима він недолюблював. Це відчувалося, і Максим не знав чому, а запитувати йому не хотілося. Мемо був не з тих людей, з ким приємно бувати щирим. Можливо, вся річ була в тім, що Максим єдиний відчував його одвічний страх. Решті й на думку не спадало, що похмурий Копито Смерті, один із зачинателів підпілля, терорист до самих кісток, людина, котра запросто розмовляє з будь-яким представником штабу, може чогось там боятися. «Мені не втямки міркування штабу», – вів далі Мемо з огидою, розмазуючи по шиї нову порцію репеленту. «Я знаю цей план 100 років. 100 разів його хотіли випробувати і 100 разів відмовлялися, тому що це майже неминуча загибель. Поки немає випромінювання, ми ще маємо шанс у випадку невдачі хоча б накивати п'ятами і спробувати вдарити знову в іншому місці. Тут перша ж невдача і всі ми загинули. Дивно, що у штабі не розуміють таких елементарних речей.
«Ти не зовсім правий, Копито», – заперечила Орді. «Тепер у нас є маг. Коли щонебудь не вийде, він зазуміє нас порятувати і, можливо, навіть зуміє висадити в повітря башту».
Вона ліниво курила, дивлячись у далину на болото, суха, спокійна, байдуже до всього і на все готова. Вона викликала у людей лякливість, тому що бачила в них лише більшою чи меншою міру придатні механізми для знищення. Вона уся була, мов, на долоні. Ані в минулому її, ні в теперішньому, ні в майбутньому не було темних і невиразних плям. Походила вона з інтелігентної родини, батько загинув на війні, мати й досі вчителювала у селищі Качки. І сама Орді працювала вчителькою доти, поки її не витурили з школи, як виродка. Вона переховувалася, пробувала втекти у Хонті, зустріла за кордоном Гела, і він зробив її терористкою. Спершу вона працювала виключно з ідейних міркувань, боролася за справедливе суспільство, де кожен має право думати і діяти так, як хоче і може. Але 7 років тому жандармерія натрапила на її слід і забрала її дитину з заложницею, аби примусити її виказати себе і чоловіка. Штаб не дозволив їй видати себе. Вона забагато знала. Про дитину вона відтоді нічого не чула, вважала її мертвою, хоча у глибині душі не вірила в це, і ось уже 7 років нею рухала передовсім ненависть. Перша ненависть, а вже потім доволі потьмяніла мрія про справедливе суспільство. Втрату чоловіка вона пережила на диво спокійно, хоча дуже кохала його. Мабуть, вона просто задовго до арешту привчила себе до думки, що ні за що у світі не варто триматися занадто міцно. Тепер вона була як Гел на суді, живим мертвяком, тільки дуже небезпечним мертвяком.
«Мак-новачок», – похмуро сказав Мемо. «Хто ручиться, що він не розгубиться, коли залишиться сам? Смішно на це розраховувати. Смішно відкидати старий, добре розрахований план через те, що у нас є новачок-мак? Я сказав і повторюю, це авантюра».
«Та оближте, начальнику», – сказав Зелений. «Така у нас робота. Як на мене, що старий план, що новий план – все авантюра. А як же інакше? Без ризику не можна, а з цими пігулками ризик менший. Вони ж там під баштою почманіють, коли ми о 10-й годині на них наскочимо. Вони там уже, певно, о 10-й шнапс п'ють і пісні горлають. А тут ми і наскочимо, а в них, може, й автомати не заряджені, і самі вони п'яні лежать. Ні, мені подобається, чи не так, Мако?»
«Я це саме також», – сказав лісник. «Я міркую, як. Коли такий план навіть мені в дивину, то вже легіонерам цим і поготів. Правильно, Зелений каже, почманіють вони. Знову ж таки, зайвих 5 хвилин не помучаємося, а там, дивись, мак башту завалить, і зовсім буде добре».
«Але ж і справді, як добре», – сказав він зненацька, ніби осяєний новою ідеєю. «Адже ніхто до нас башт не валив, тільки похвалялися, а ми перші будемо. І знову ж, поки вони цю башту відбудують, це скільки часу збіжить? Бодай місяць по-людськи поживемо, без цих нападів гадських».
«Боюсь, що ви мене не зрозуміли, Копито», – сказав генерал. «У плані нічого не міняється, ми лише нападаємо раптово, підсилюємо атаку за рахунок птахи і дещо змінюємо порядок відступу».
«А якщо ти турбуєшся, що Макові всіх нас не порятувати?» – так само ліниво мовила Орді, дивлячись на болото. «То ти не забувай, що тарганити йому доведеться одного, що найбільше 2, а він хлопчина дужий».
«Так», – сказав генерал, дивлячись на неї, – «це правда».
Генерал був закоханий в Орді. Ніхто, крім Максима, цього не помічав, але Максим знав, що це кохання давнє, безнадійне, зародилося воно ще за Гела, а нині стало ще безнадійнішим, якщо це можливо. Генерал був не генерал. До війни він був робітником на конвеєрі, затим потрапив до школи субалтерн-офіцерів, воював у піхоті, закінчив війну ротмістром. Він добре знав ротмістра Чачу, мав з ним рахунки, були якісь заворушення в якомусь полку одразу по війні. І давно і недаремно полював за ним. Він був працівником штабу підпілля, проте часто брав участь у практичних операціях, був гарним вояком, тямущим командиром. Працювати у підпіллі йому подобалося, але що буде після перемоги, він уявляв собі погано. Втім, у перемогу він і не вірив. Природжений вояк, він легко пристосовувався до будь-яких умов і ніколи не загадував далі, ніж на 10-12 днів наперед.
Своїх ідей у нього не було. Дечого він нахапався від однорукого, дещо перейняв у Кетчефа, дещо йому навіяли у штабі. Та головним у його свідомості залишалося те, що утовквачило йому в школі субалтерн-офіцерів. Отож, теоретизуючи, він виказував дивну суміш поглядів. Владу багатіїв необхідно повалити. Це одвепра, який за уявленнями Максима був чимсь на зразок соціаліста або комуніста. На чолі держави належить поставити інженерів і техніків. Це від Кетчефа. Міста знести до пня, а самим жити у поєднанні з природою. Якийсь штабний мислитель-буколіст. І всього цього можна досягти тільки безсуперечним підляганням наказові вищих командирів і поменше базікання на абстрактні теми. Двічі Максим з ним зчепився. Годі було втямити, навіщо руйнувати башти, втрачати на цьому сміливих товаришів, час, кошти, зброю. За 10-12 днів башту однаково відбудують і все повернеться на круги своя. З тією лише відмінністю, що населення довколишніх сіл на власні очі переконається, якими мерзенними гаспидами є ці виродки. Генерал так і не зумів до пуття пояснити Максимові, в чому сенс диверсійної діяльності. Чи то він щось приховував, чи то сам не розумів, навіщо це потрібно. Але щоразу він торочив одне й те саме. Накази не обговорюються, кожен напад на башту – удар по ворогові, не можна стримувати людей від активної діяльності, іначе ненависть сквасніє в них, і життя втратить будь-який сенс. «Потрібно шукати центр», – наполягав Максим. «Потрібно бити зразу по центру, всіма силами зразу. Що за голови у вашому штабі, якщо не розуміють такої простої речі?» «Штаб знає, що робить», – ваговито відказував генерал, задираючи підборіддя і високо підсмикуючи брови. «Дисципліна в нашому становищі передовсім. І давай, ну, без селянської вольниці, Маку. Усьому свій час. Матимеш і центр, якщо доживеш». Втім, він ставився до Максима з повагою і охоче вдавався до його послуг, коли променеві удари застигали його у погребі лісника. «Все одно я проти», – затято сказав Мемо. «А якщо нас покладуть вогнем? А якщо ми не встигнемо за 5 хвилин, а знадобиться нам 6? Божевільний план. І завжди він був божевільним». «Видовжені заряди ми застосовуємо вперше», – сказав генерал, із зусиллям одриваючи погляд від орді. «Але якщо брати попередні способи прориву через дротяне загородження, то доля операції визначається в середньому за 3-4 хвилини. Якщо ми заскочимо їх зненацька, матимемо 1 або навіть 2 хвилини у запасі». «2 хвилини – це чимало», – сказав лісник. «За 2 хвилини я їх там усіх голіруч передушу. Добігти б тільки». «Добігти б, з якоюсь зловісною мрійливістю спроквола», – сказав Зелений. «Чи не так, Маку?» «Ти нічого не хочеш сказати, Маку?» – спитав генерал. «Я вже говорив», – сказав Максим. «Новий план кращий, ніж старий, але все одно поганий. Давайте я все зроблю сам, ризикніть». «Годі про це», – сказав генерал роздратовано. «Про це жодного слова. По сутні зауваження маєш?» «Ні», – сказав Максим. Він уже шкодував, що знову почав цю розмову. «Звідкіля взялися нові пігулки?» – раптом спитав Мемо. «Пігулки старі», – сказав генерал. «Макові вдалося трохи поліпшити їх». «А, Макові?» Копито мовив це таким тоном, що всім стало ніяково. Його слова можна було зрозуміти так. «Новачок, та ще не вповні наш, та ще прибули з того боку. А чи не пахне тут засідкою?» Такі випадки траплялися. «Так», – різко мовив генерал, – «і досить балачок. Наказ штабу. Прошу коритися, Копито». «Я підкоряюсь», – сказав Мемо, стенувши плечима. «Я проти цього, але я підкоряюсь. Куди ж діватися?» Максим журно дивився на них. Вони сиділи перед ним, дуже різні. За звичайних умов, мабуть, їм і на думку не спало б, що вони можуть зібратися докупи. Колишній фермер, колишній кримінальник, колишня вчителька. Те, що вони зібралися вчинити, було безглуздям. Мине кілька годин, і більшість із них загине, а в світі нічого не зміниться, і ті, хто залишиться в живих, у кращому випадку дістануть перепочинок від пекельного болю. Проте вони будуть заранені, змучені втечею, їх цькуватимуть собаками, їм доведеться відсиджуватися у задушливих норах, а потім усе почнеться спочатку. Діяти спільно з ними було б безглуздо, але покинути їх було б підло і доводилося вибирати безглуздя. А можливо, тут у них взагалі не можна інакше, і якщо хочеш щонебудь зробити,
Доводиться пройти через глупство, через безглузду кров, а може й через підлість доведеться пройти. Жалюгідна людина, дурна людина, підла людина. А чого ще можна чекати від людини у такому жалюгідному, безглуздому і підлому світі? Треба пам'ятати лише, що глупство являється наслідком безсилля, а безсилля випливає з неуцтва, з невідання правильної дороги. Проте не може бути так, щоб поміж тисячі доріг не відшукалося правильної. «По одній дорозі я вже пройшов», – думав Максим. «Це була хибна дорога. Тепер мушу пройти по цій, хоча вже зараз видно, що це також хибна дорога. І, можливо, мені ще раз доведеться ходити по хибних дорогах і забиратися в глухі кути. А перед ким я виправдовуюсь, – подумав він, – і навіщо? Вони мені до вподоби, я можу їм допомогти, от і все, що мені потрібно знати в цю мить». «Зараз ми розійдемось, – сказав генерал. – Копито йде з лісником, Мак із Зеленим, я з Птахою. Зустріч о 21.00 біля межової позначки, рухатися тільки лісом без доріг. Парам не розлучатися, кожен відповідає за кожного, ідіть. Першими рушать Мемо і лісник». Він зібрав недопалки на аркушик паперу, згорнув і поклав до кишені. Лісник потер коліна. «Кістки болять», – повідомив він. «На дощик. Гарна випадає нам ніч. Темна».